ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა გთავაზობთ რუბრიკას „გასული კვირა საქართველოს რეგიონებში“. მოსმენთ ნინო როდონაიას.
ქუთაისში მდინარე რიონის სანაპიროზე მდებარე კულტურული მემკვიდრეობის ნუსხაში შეტანილი სახლების მცხოვრებლები ისევ თავიანთი სახლების რეაბილიტაციის მოლოდინში არიან. ისტორიული სახლების რეკონსტრუქციის დაპირება 35-მა ოჯახმა ჯერ კიდევ 2018 წელს მიიღო, თუმცა გაურკვევლობა დღემდე გრძელდება. მათ მერი აღპირდება, რომ რიონის პირა სახლების რეაბილიტაციის გადაწყვეტილება არ შეიცვლება და პროექტირების ვადა 2022 წლის ბოლომდე განისაზღვრება. თემაზე ახლა ჩვენი ქუთაისელი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი საუბრებს.
ქუთაისის ისტორიულ უბანში მდინარე რიონის სანაპიროზე მდებარე კულტურული მემკვიდრეობის ნუსხაში შეტანილ სახლებში მცხოვრები 35 ოჯახი ისევ რეკონსტრუქციის მოლოდინშია. 1-2 და 3 სართულიან სახლებში მცხოვრებთ აღარ აქვთ იმედი, რომ სახლები ხელისუფლების დახმარებით გარემონტდება და დანგრევისგან მათ გადასარჩენად რეკონსტრუქციის ნებართვას ითხოვენ. მდინარე რიონის მარჯვენა სანაპიროზე დავით და კონსტანტინეს ქუჩაზე მცხოვრებთა თქმით, სახლების ნაწილი წლებია საცხოვრებლად უვარგისია და სიცოცხლისთვის საფრთხის შემცველი პირობების გამო მეპატრონეები იზოლებული გახდნენ, საცხოვრებლად სხვაგან გადასულიყვნენ. ადგილზე კი ის ოჯახები რჩებიან, რომლებსაც ქირის გადახდის შესაძლებლობა არ აქვთ. როგორც ერთ-ერთ სახლში მცხოვრები მაკანემ საძე ამბობს, დახმარების თხოვნით მერიას ბოლოს 2 წლის წინ მიმართეს, რადგან ნებართვის გარეშე ტუალეტის შეკეთების უფლებაც კი არ აქვთ.
რეაბილიტაციას ველოდებით, რაც ცხოვრობთ ამ სახლებში. წლებია ავარიულ მდგომარეობაშია სახლი თავიდან ბოლომდე. ინგრევა ეზოში ტუალეტი რა მდგომარეობაშია. მიუმართეთ მერიას, რეაგირება 0. არავინ არ მოსულა, არავინ არაფერს არ გპირდება. ვიცით, რომ არსებობდა ერთი პროექტი. სურათი ვნახეთ მხოლოდ. მხოლოდ სურათით ვიცით. უფლებაც არა გვაქვს, ვინ გრევით, აი რა დღეში ვართ და არ გვაძლევენ უფლებას. არც თვითონ გვიკეთებენ, არც ჩვენ გვაძლევენ უფლებას.
რიონის პირა ერთ-ერთ სამსართულიან სახლში, რომელშიც 5 ოჯახი ბინადრობს, 10 წლეულია ცხოვრობს თამარ ლობჟანიძეც. მისი თქმით, სხვადასხვა დროს არაერთხელ მიიღო მოსახლეობამ ხელისუფლებისგან სახლების რეკონსტრუქციის დაპირება, თუმცა 80 წელს მიღწეულ ქალს უკვე იმედი აღარ აქვს, რომ მისი საცხოვრებელი პირობები გაუმჯობესდება.
მთელი ამდენი წელიწადი ცხოვრობ ახლა და იძახდნენ, რომ დაიწყება წელს, მერე გაისად, მერე სექტემბერი არ დაელია და არაფერი და დღესდღეობით ისევე ახანდა ვართ ამდენი 50 წელიწადი. წყალი კიდე რო ადიდება ახლა ხანდახან ეზოში შემოვიდა წყალი, რიონი რო ადიდა ხოლმე, ძალიან იმედ გადაწურული ვარ.
ისტორიული სახლების რეკონსტრუქციის დაპირება ბოლოს 2018 წელს გასცა ქუთაისის მაშინდელმა მერმა გიორგი ჭიღვარიამ. მუნიციპალური განვითარების ფონდის ხელმძღვანელთან გიორგი შენგელიასთან ერთად ერთი წლის შემდეგი ტენდერი გამოცხადდა პროექტირებისთვის. 2020 წლის ზაფხულში, იმ დროს როდესაც საპროექტო კომპანია კარკას სატენდერო პირობების 4 ეტაპიდან 2 შესრულებული ჰქონდა, პროექტის ვადების დარღვევის მიზეზით მუნიციპალური განვითარების ფონდმა კომპანიასთან ხელშეკრულება ცალმხრივად შეწყვიტა. სატენდერო ხელშეკრულებით პროექტირებისთვის გამოყოფილი იყო 800,000 ლარი და კომპანიის პოზიციით გაწეული სამუშაოებისთვის თანხა უნდა მიეღო, რისთვისაც სასამართლო დავა დაიწყო ფონდის წინააღმდეგ. კომპანიის ინფორმაციით პროექტირებაზე 150,000 ლარი დაიხარჯა და პირველ ეტაპზე განხორციელდა ტერიტორიის გეოლოგიური კვლევა და შენობების და ჯებირების კონსტრუქციული მდგრადობა შეისწავლეს. მეორე ეტაპზე კი ესკიზები შემუშავდა სახლებისა და საფეხმავლო ქუჩის. პროექტირების შემდეგი ეტაპები ასევე ესკიზების დახვეწას და საბოლოო ჩამოყალიბებას გულისხმობდა. ბოლო წელიწადნახევრის განმავლობაში თავის მხრივ მუნიციპალური განვითარების ფონდში არაერთხელ განაცხადეს, რომ სახლების რეკონსტრუქციის პროექტირებისთვის ახალ ტენდერს გამოაცხადებდნენ, თუმცა ფონდს საპროექტო წინადადებების მისაღებად ახალი შესყიდვა ამ დრო მდე არ განუხორციელებია. ქუთაისის მერის იოსებ ხახალეიშვილის ინფორმაციით, სასამართლო დავა დასასრულს უახლოვდება ფონდსა და კონტრაქტორ კომპანიას შორის. იოსებ ხახალეიშვილის განცხადებითვე, რიონის პირა სახლების რეკონსტრუქციის გადაწყვეტილება არ შეიცვლება და პროექტირების ვადა 2022 წლის ბოლომდე განისაზღვრება.
რაც შეეხება რიონის პირა სახლებს, სასამართლო პროცესი დასრულებისკენ მიდის, მოხდა გურიგება დამკვეცა და შესრულების შორის იმ უთანხმოებაზე, რომელიც გამოდაც ვერ იქნა შესრულებული მუნიციპალური განვითარების ფონდის მიერ მოცემული მოთხოვნები და პროექტი გაუცილებლად გაგრძელდება.
ქუთაისის ჯაჭვის ხიდიდან წითელ ხიდამდე დაახლოებით 500 მეტრიან მონაკვეთში რიონის კალაპოტთან ახლომდებარე ქვით ნაშენ 1-2 და 3 სართულიან სახლებს ხის აივნები და შუშაბანდები აქვთ და საუკუნეზე მეტ ხანს ითვლიან. დრომდა ბუნებრივმა მოვლენებმა მათ განსაკუთრებული კვალი დაატყო და უმეტესობა დანგრევის პირასაა. განსაკუთრებით საფრთხის შემცველია სახლების ამორტიზებული ხის აივნები და შუშაბანდები, რომლებსაც საძირკველი გამოც ლილი აქვთ მდინარის წყლის მრავალჯერ მოდიდების გამო.
ქუთაისში რიონის პირა სახლების რეაბილიტაციის პროცესის გაჭიანურების პრობლემაზე სიუჟეტი მოამზადა ჩვენმა კორესპონდენტმა თათა კაჭკაჭიშვილმა. ბათუმში კვების ობიექტები, კაფეები და რესტორნები კლიენტების სიმცირეს უჩივიან. ობიექტების მფლობელები აღნიშნავენ, რომ კლიენტების სიმცირის პრობლემა კიდევ უფრო გამწვავდა 1 დეკემბრიდან, მწვანე პასპორტების შემოღების შემდეგ. ვაქცინაციის პროცესის ჩაგდებაში ისინი მთავრობას ადანაშაულებენ. არსებული არაოფიციალური მონაცემებით, ძირითადად კაფეებისა და რესტორნების მფლობელების ინფორმაციით, ვიზიტორების რაოდენობა 1 დეკემბრის შემდეგ თითქმის განახევრებულია. ეკალორთ ქიფანიძეს მოუსმინეთ.
მაშემდეგ, რაც 1 დეკემბრიდან ამოქმედა წესი, რომლის მიხედვით საქართველოში 18 წლის და უფროსი ასაკის მოქალაქეები, ასევე უცხო ქვეყნების მოქალაქეები კონკრეტულ დაწესებულებებში დაიშვებიან მხოლოდ ეგრეთ წოდებული მწვანე პასპორტით, ბათუმში ყველაზე ცნობილი კაფეები რთულ მდგომარეობაში აღმოჩნდნენ. ზღვისპირა ტურისტული ქალაქის ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული კაფეს პრივეტის ბატუმას მენეჯერი ლანა ჩიხლაძე ამბობს, რომ მომხმარებელი ფაქტობრივად განახევრდა, ხოლო თუ ვითარება არ გამოსწორდა, მის მართვაში მყოფ ორ კაფეს დახურვა ემუქრება. აქ დასაქმებულ 100-მდე ადამიანს კი სახლში წასვლა. კაფე პრივეტის ბატუმა და სახაჭაპურე პორტო ფრანკო, როგორც მისი მენეჯერი ამბობს, ძირითადად ადგილობრივ მოსახლეობაზე და შიდა ტურისტებზე მუშაობს, სადაც ვაქცინაციის ტემპი არც თუ ისე მაღალია.
ამასვე ჩავარდნილი ვაქცინაცია, რაც სახელმწიფომ ვერ გააკეთა ელემენტარული, რაც კი მას ჰქონდა დაკისრებული ვებულები. ეგეც კი ვერ გააკეთა, რომ ვაქცინაცია ჩაეტარებინა წარმატებით. არ დადის, მართლა არ დადის. რეალურად გეუბნებით, რომ არ დადის. Арт привеში და арт პორტოში. ობიექტი, რომელიც ზუსტად ამ პასპორტის შემოღების თარიღამდე იყო მინიმუმ 2 მეტი, ზუსტად 1 დეკემბრიდან ეს პასპორტი შემცირდა. და გარდა მაგისა, მე ვარ ტურიზმის დეპარტამენტის ჯგუფში, საერთო ჯგუფში და ამას იწერება აბსოლუტურად ყველა რესტორანი, რომელიც არის აჭარის ტერიტორიაზე. აბსოლუტურად ყველა იწერება ერთი და იგივე, რომ მინიმუმ 60-80% არის შემცირებული რეალიზაცია და ხალხის ვიზა. ძალიან სულჩედებს მიიღოს საჭარო საბოლოო ჯამში. რაც რა თქმა უნდა ეკონომიკას დაარტყავს, მე უმუშევრობა და ასე შემდეგ გადაეცემა. თუ ესე ყველაფერი წავა, ანუ ამ ინერციით თუ წავა, ჩვენ ფიზიკურად ხალხს ვერ გადავხდით საბოლოო. ან ვერ გადავიხდი კომუნალოს, ან ვერ გადავიხდი ძეგლს, ან საშემოსავლოს, ხო ბუნებრივია ინკასო დამეძება.
ლანა ჩიხლაძე გვეუბნება, რომ ასეთ რთულ ვითარებაში აღმოჩნდა ბათუმში მოქმედი რესტორნებისა და კაფებარების უმრავლესობა. ამ ბიზნესში მომუშავე საქმოსნებს ერთმანეთთან სოციალურ ქსელში შექმნილ სპეციალურ ჯგუფში აქვთ კომუნიკაცია. ლანა ჩიხლაძე გვეუბნება, რომ ამ ჯგუფის საშუალებით ბათუმში მომუშავე კაფეების მფლობელები ინფორმაციას ცვლიან, სადაც გაირკვა, რომ ბათუმში კვების ობიექტების დიდ ნაწილში მომხმარებელი 60-დან 80% ამდე შემცირდა. პრობლემების შესახებ კი, როგორც ლანა ჩიხლაძე გვეუბნება, ადგილობრივ ტურიზმის დეპარტამენტს მიმართეს და სთხოვეს ცენტრალურ ხელისუფლებასთან შუამდგომლობა, თუმცა ერთი კვირის თავზე პასუხი არ ჩანს. ამ ვითარებაში კი ქალაქის ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული კაფის მომხმარებელი უკმაყოფილებას გამოხატავს.
თუ რა ცუდები ვართ და როგორ არ მოშვებთ პლანე პასპორტის გარეშე და გარეთ რო დავჯდე ხო შეიძლება, ანუ ისეთი კითხვები მოდის მოსახლეობისგან, გამოდის რომ კიდე ინფორმაცია გვაკლია და ხან კითხვა, ესე იგი ინფორმაცია გვაკლია. თუ ევროპამ და მსოფლიომ მიიღო და ადაპტაცია ამ პლანე პასპორტ, მაგრამ ამ პლანე პასპორტის შემთხვევაში მსოფლიოში სულ სხვა მაჩვენებლებია აქცენტთა რაოდენობის. ჩვენთან სულ სხვა მაჩვენებელია. ანუ ჩავარდილი ვაქცინაცია ქვია, ამას მეტი არაფერი. ფირე რაოდენობის აცრილთა მოსახლეობიდან გამომდინარე ხალხი ფიზიკურად არ გადის, ბიზნესს ეცლება პრობლემა. ან შეამსუბუქეთ რაღაცა, ან ვარიანტები შემოგთავაზეთ რაღაცა შეღავათების. შემოწმება იყო მოსული, ჩვენ არანაირ დარღვევა არ აქვს და გაფრთხილება მივიღეთ, რომ უფრო და უფრო მკაცრი იქნება შემოწმება, გადავამოწმებთ. კი ბატონო იყოს, ჩვენ არ გიგმოთ არანაირ დარღვევას, არც არასოდეს კანონი არ დაგვირღვევია, მაგრამ ჩვენ თუ კანონს არ ვარღვევთ, იქნება და კანონმა ცოტა იფიქროს ჩვენზე.
მომხარებლის შემცირებაზე საუბრობენ ბათუმში ერთ-ერთ ცნობილ თევზის რესტორან ბალაგანშიც. კვების ობიექტის მფლობელი ირმა კოტია გვეუბნება, რომ ადგილობრივი მომხმარებლის რაოდენობა 1 დეკემბრიდან საგრძნობლად შემცირდა. ფაქტობრივად განახევრდაო. ძირითადად კი უცხოელი ტურისტები დადიან, რომლებსაც მწვანე პასპორტები აქვთ. მას შემდეგ, რაც კვების ობიექტებში მწვანე პასპორტის გარეშე შესვლა აიკრძალა, თევზის რესტორანში მისამართზე მიტანის სერვიზე გაჩნდა დიდი მოთხოვნაო, გვეუბნება რესტორნის მფლობელი.
კი, ეს თევზი თვითონ თემატიკურად ტურისტული მაინც ფორმები, ტურისტები მაინც დადიან. ასე თუ ისე ჩვენს ტერიტორიაზე მაინც უფრო ჩანს ტურისტები. და შაბათ კვირას თავისთავად ფილიტელები. ადგილობრივები ძალიან მოიყვა, ძალიან აღმოჩნდა, რომ ადგილობრივებს აქვს დიდი პრობლემა. ნუ გარეგატანი სერვისი შემედაც ჩებით ფაქტიურად. თავისთავად ნაწილი თანამშრომლები ზამთარში გაუშვებს სახლში და რაღაცნაირად შევჭირდებით.
კვების ობიექტებისგან განსხვავებით სხვა ვითარებაში აღმოჩნდნენ ბათუმში მოქმედი მცირე სასტუმროები. განსაკუთრებით ის ნაწილი, რომელიც ძირითადად უცხოელ ტურისტებს მასპინძლობს. როგორც მცირე სასტუმროებში აცხადებენ, მომხმარებლის რაოდენობა 1 დეკემბრის შემდეგ არ შეცვლილა. სასტუმრო ტაპირუჟის მენეჯერი ნათია დოლიძე გვეუბნება, რომ ერთადერთი პრობლემა მწვანე პასპორტების გადასამოწმებლად შექმნილ აპლიკაციასთან შეექმნათ.
ამ აპლიკაციას ჰქონდა ეს პრობლემები, რომ ვერ კითხულობდა ყველა ქვეყნის QR კოდს. ფაქტია, რომ ამ ხალხს ჰქონდა აცრები, მთელი დოკუმენტაციები წარმოადგენს. ეთყობა ძალიან ბევრი განცხადება გაკეთდა და მომხმარებლების ახალი კანონი მიიღეს. რამოდენიმე დღეა გთხოვენ, რომ თუ აპლიკაციაში არ აიტვირთა უცხო ქვეყნის მოქალაქის QR კოდი და არ გამოისახება მისი ფოტოსურათი და ესეთ ამომტკიცებელი, ჩვენ უკვე უფლება გვაქვს მივიღოთ. ჩვენ მივიღეთ ოფიციალური წერილი და მე ვიცი, რომ რესტორნებაც მიიღეს და სხვა სასტუმროებმაც. რომ უკვე ამ QR კოდის აწაკითხვის შემთხვევაშიც კი შეგვიძლია მივიღოთ სტუმარი, თუ მას გააჩნია დოკუმენტაცია, რომ არის აცრილი ან გააჩნია PCR ტესტი. საქართველოს მოქალაქეებისთვისაც კი.
1 დეკემბრიდან საქართველოში 18 წლის და უფროსი ასაკის მოქალაქეებისთვის და ასევე უცხო ქვეყნის მოქალაქეებისთვისაც მწვანე პასპორტით სარგებლობა აუცილებელია კვების ობიექტებში, რესტორნების, კაფეების და ბარების ღია და დახურულ სივრცეებში, გასართობ ცენტრებში, კინოთეატრებში, თეატრებში, ოპერასა და მუზეუმებში, საკონცერტო დარბაზებში, სამორინეებსა და სათამაშო ბიზნეს ობიექტებში, სპა ცენტრებში, ფიტნეს დარბაზებში, სასტუმროებში, სამთო კურორტების საბაგირო გზებზე. ამ ადგილებში მწვანე პასპორტის გარეშე ყოფნის შემთხვევაში დაჯერიმდება არა მოქალაქე, არამედ ბიზნეს ობიექტი. ინდივიდუალური მეწარმე 2000 ლარით და იურიდიული პირი 10000 ლარით. სამართალდარღვევის განმეორების შემთხვევაში კი ობიექტი დაილუქება.
ბათუმში კვების ობიექტები კლიენტების სიმცირეს უჩივიან. სიუჟეტი თემაზე მოამზადა ჩვენმა კორესპონდენტმა ეკა ლორთქიფანიძემ.
Sally called and she got the word. She said, I suppose you heard about Alice. Well, I rushed to the window and looked outside. I could hardly believe my eyes. So the limousine moved on into Alice's drive. Oh, I don't know why she's leaving or where she's gonna go. I guess she's got her reasons, but I just don't wanna know. 'Cause for 24 years I've been living next door to Alice. 24 years just waiting for a chance to tell her how I feel or maybe get a second glance. Now I gotta get used to not living next door to Alice. Grew up together, two kids in the park.
shields deep in the bark. Me and Alice. Now she walks through the door with her head held high. Just for a moment I caught her eye. As the big limousine pulled slowly out of Alice's drive. I guess she's got her reasons, but I just don't wanna know. 'Cause for 24 years I've been living next door to Alice. 24 years just waiting for a chance to tell her how I feel and maybe get a second glance. Now I gotta get used to not living next door to Alice. Sally called back, asked how I felt. She said, I know how to help. Get over Alice. She said, now Alice is gone, but I'm still here. You know, I've been waiting for 24 years. And then the big limousine disappeared.
Ახსენოთ, რომ ეს იყო რუბრიკა გასული კვირა რეგიონებში. გაცემა განმეორებით მოისმენთ, მას ნინო როდონაია უძღვებოდა. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება და ჩვენ ვიმყოფებით ასათიანის კუთხეში, იქ სადაც ბინადრობს ბევრი მოსაზრება, წიგნი, იდეა, პოზიცია, ემოცია და ბევრი ადამიანი, რომელიც ამ მოსაზრებებსა თუ ემოციებზე გვიყვება. ასე რომ, მოირგეთ ყურსასმენები. სალამი, მე სალომე ასათიანი ვარ, თქვენ უსმენთ პოდკასტს ასათიანის კუთხე. ბევრი წლის წინ ბუდაპეშტში სწავლისას ერთ შაბათკვირას ჩემს ყოფილ ლექტორთან და იმ დროს უკვე ახლო მეგობარ ერჟებეთთან ჩავედი სტუმრად უნგრეთის პატარა ქალაქ სეგეჩში. მოსაღამოებულზე სადილის კეთებისას აღმოჩნდა, რომ რაღაც მნიშვნელოვანი ინგრედიენტი გვაკლდა. ახალ ქალაქებში ზოგადად ვიკარგები ხოლმე, სივრცული ორიენტაცია ძალიან სუსტი მაქვს. მაგრამ ერჟებეთის სახლთან ახლოს ერთი მაღაზია ვიცოდი და მე ჩავალმეთქი თავი გამოვიდა. გარეთ გავედი თუ არა, მივხვდი, რომ შეცდომა დაუშვი. ვერც მაღაზია დავინახე და ზუსტად 5 წუთში ჩემი მეგობრის სახლით სადღაც სივრცეში ჩაიკარგა ჩემთვის. იმ დროს მობილური ტელეფონები ჯერ არ იყო, ქუჩის სახელიც არ მახსოვდა. იქნებ რამე მეცნოს მეთქი, იმეც არ ვკარგავდი და უთავბოლოდ დავდიოდი წინ და უკან. ამასობაში უფრო და უფრო ჩამობნელდა ღამის განათება აინთო. ერთ-ერთ უცნობ ქუჩაზე გადასვლას ვაპირებდი, როცა უეცრად რატომღაც ყურადღებით შევხედე შუქნიშნის წითელ შუქზე გაჩერებულ პირველივე მანქანას. შევხედე და ადგილზევე გავშეშდი. ძღოლი არ ჩანდა, სახეზე ჩრდილი ეფარებოდა. მის გვერდით კი მე, ჩემი აჩრდილი, სარკის ანარეკლი, დღესაც არ ვიცი ვინ ან რა იჯდა. ვიღაც გოგო, რომელიც დაუჯერებლად მგავდა, ზუსტად ჩემი ნაკვთებით, თმით, ზუსტად ჩემნაირი სათვალით. მანაც დამინახა და რამდენიმე წამი გახევებულები უყურებდით ერთმანეთს. იმ რამდენიმე წამში ისეთი ინტენსივობის ძრწოლა და შიში განვიცადე, მუხლების კანკალი მთელი საღამო გამყვა და ის შეგრძნება დღესაც, თითქმის 20 წლის გასვლის შემდეგ სხეულებრივად მახსოვს. მე Мере бევრი წლის ლექციის თუ წიგნის შემდეგ თანდათან შევიტყვე, რომ ეს შიში, რომელიც ამა თუ იმ ფორმით ყოველას გამოგვიცდია, სპეციფიკური, კომპლექსური და იდუმალი შიშია, რომელზეც ძალიან ბევრია დაწერილი. ესაა შემზარაობის, დამზაფრელობის, ძრწოლის, შფოთის განცდა, რომელსაც რაღაც ძალიან ნაცნობის და თან ძალიან უცხოს, უცნაური კომბინაცია აღძრავს. აი როგორც დევიდ ლინჩის ფილმებში, რომელთანაც ამერიკის პატარა ქალაქების ცხოვრების ამსახველი ერთი შეხედვით უმანკო, უწყინარი და ასე ვთქვათ, ძალიან ჩვეულებრივი სცენები მზარდ დისკომფორტს თუ შფოთს გვრის იმ უნიკალური დისტანციის, ირონიის და ავის მომასწავებელი განცდის გამო, რომლის შექმნაც კინოში მხოლოდ და მხოლოდ ამ რეჟისორს შეუძლია. ან უფრო უხეში თუ ვულგარული მაგალითი რომ მოვიტანოთ, გაიხსენეთ ეგრეთ წოდებული ჰორორის, ანუ საშინელებათა ჟანრის ფილმების ყველაზე ფართოდ გავრცელებული დასაწყისი. სახლი, მყუდრო გარემო, ოჯახური თანაცხოვრების იდილიური სცენები, რომლებიც თანდათან რაღაც უცხო ძალის თუ ენერგიის შემოჭრის შედეგად უფრო და უფრო შემზარავი, დამზაფრველი და თავზარდამცემი ხდება. როგორც დღეს პოდკასტის ამ გამოშვებაში ვნახავთ, ნაცნობისა და უცხოს კომბინაციით აღძრულ ამ შიშზე მართლაც ძალიან ბევრია დაწერილი. ის უამრავ კონტექსტში თუ პერსპექტივაშია გაანალიზებული. ამ შიშს თავისი კონკრეტული ისტორიული კონტექსტიც აქვს. როგორც დღეს გავიგებთ მას, თანამედროვეობას, უფრო ზოგადად კი განმანათლებლობის შემდგომ სეკულარულ, მოდერნულ ეპოქას უკავშირებენ ხოლმე. პანდემიით შექმნილი განსაკუთრებული განწყობა თუ ატმოსფერო რომ არა, ალბათ ვერ გავბედავდი პოდკასტის მთელი ეპიზოდის ამ ძალიან რთული და მოუხელთებელი თემისთვის დათმობას. მიუხედავად იმისა, რომ ეს ჩემთვის ერთ-ერთი ყველაზე მომნუსხველი და საინტერესო სფეროა, მაგრამ უცნაური დროება უცნაურ გადაწყვეტილებებსაც აღზრავს და ამიტომაც ასათიანის კუთხის დღევანდელი გამოშვება არა რომელიმე კონკრეტულ ავტორს, წიგნსა თუ საკითხს, არამედ სწორედ განცდას ეძღვნება, შეგრძნებას, რომელიც უწინარესად თავისი გერმანული სახელით არის ცნობილი. ამ სახელის წარმოთქმა დღევანდელ პოდკასტში ბევრჯერ დამჭირდება, თუმცა გერმანული არ ვიცი და ალბათ მთლად სწორად ვერ ვიტყვი ხოლმე. Das Unheimliche. შიში, რომელიც ნიშნავს არაუბრალოდ უცხოობის თუ გაუცხოების გამოცდილებას, არამედ რაღაც ძალიან ნაცნობის და თან ძალიან უცხოს, უცნაურ, თავისებურ და იდუმალ ნაზავს. ეს გერმანული სახელი Das Unheimliche ყველაზე მჭიდროდ ალბათ ზიგმუნდ ფროიდის მიერ 1919 წელს გამოქვეყნებული ამავე სახელწოდების ესეთი დაუკავშირდა იმ განცდას, მომენტს, შეგრძნებას, როცა რაღაც ერთდროულად ნაცნობიცაა და უჩვეულოც და როცა სწორედ გასაგების და ბუნდოვანის, მკაფიოს და იდუმალის, შენიანის და უცხოს ეს კომბინაცია აღძრავს დისკომფორტს თუ შფოთს. Das Unheimliche, გვეუბნება ფროიდი ამ ესეში, მიეკუთვნება საშიშის, შემაშინებლის ისეთ ტიპს, რომელსაც ყოველ თვის რაღაც ნაცნობთან მივყავართ. ამ განცდის შესახებ სხვა ავტორებს ფროიდამდეც ჰქონდათ დაწერილი. გერმანელ ფსიქიატრ ერნსტ იენჩს მაგალითად, ან ფილოსოფოს ფრიდრიხ შელინგს. და ორივე ამ ავტორს თავად ფროიდიც ციტირებს. მაგრამ ფროიდის ესე თავისი მნიშვნელობით ყველაზე საგულისხმო ტექსტად რჩება. ამ ესეს დღესაც კიდევ და კიდევ აანალიზებენ ფსიქოლოგები, ფილოსოფოსები, ისტორიკოსები, ლიტერატურის კრიტიკოსები. მას მუდმივად უბრუნდებიან ხელოვანები, მწერლები, კინორეჟისორები, ფოტოგრაფები. ეს გერმანული სიტყვა Das Unheimliche, და მისი ინგლისური შესატყვისი The Uncanny, გვხვდება წიგნების, სტატიების, ლექციების, არტ გამოფენების, ბიენალეების სათაურებში. კიდევ და კიდევ კონტექსტიდან კონტექსში. და ეს მიუხედავად იმისა, რომ საკუთრივ თემის სირთულის გარდა, მისი სახელის გერმანულიდან სხვა ენებზე თარგმნის მცდელობაც უკვე მყისიერად აღძრავს დაბნეულობას და უხვი ახსნა განმარტების საჭიროებას. ამას თავად ფროიდიც გრძნობს და თავისი ესეს დასაწყისში დიდ ადგილს უთმობს ამ გერმანული სიტყვის შესატყვისების ძიებას სხვადასხვა ენის ლექსიკონებში. ფროიდი გვიხსნის, რომ გერმანულ ენაში სიტყვა Unheimlich არის საპირისპირო ცნებისა Heimlich, რაც ნაცნობს, მკვიდრს, სახლთან დაკავშირებულს ნიშნავს. მაგრამ ბევრ სხვა ენაში ეს ნიუანსი იკარგება. მათ შორის ქართულშიც, რომელშიც, როგორც გავარკვიე, ამ ფროიდისეულ ცნებას ან შემზარავს უწოდებენ, ან კიდევ დამზაფრელს. ამ ორი სიტყვიდან კარგი შესატყვისი არც ერთია და არც მეორე, მაგრამ უფრო ზუსტი ცნების არარსებობის პირობებში, ფიქრის და მეგობრებთან კონსულტაციების შემდეგ, პოდკასტის ამ ეპიზოდში ამ იდუმალ ცნებას, Das Unheimliches, დამზაფრელად მოიხსენიებ.
The word uncanny, it's not obviously it's not in Shakespeare, right? So it's not it's doesn't go back that far.
ეს სიტყვა დამზაფრელი ანკანი შექსპირთან არ ხვდება. ის ასე შორიდან არიღებს სათავეს. ეს სიტყვა ადრეულ 18 საუკუნეში ჩნდება. ხოლო მწერლები ამ სიტყვის დღევანდელი მნიშვნელობით გამოყენებას იწყებენ მხოლოდ 19 საუკუნის შუა პერიოდიდან. ამ დროიდან ის ხვდება რომანებში, მოთხრობებში და ასე შემდეგ.
ეს პოდკასტის დღევანდელი სტუმარი ნიკოლას როილია, ბრიტანეთის ერთ-ერთი წამყვანი ლიტერატურის თეორეტიკოსი, მწერალი, სასექსის უნივერსიტეტის პროფესორი, რომელიც უკვე რამდენიმე ათწლეულია დამზაფრელის ფენომენს იკვლევს. 2003 წელს გამოვიდა მისი მონუმენტური მონოგრაფია სათაურით The Uncanny, რაც, როგორც თქვით ინგლისურ ენაში, Das Unheimliches შესატყვისია და ეს წიგნი დღემდე ყველაზე მოცულობით კვლევად ითვლება ამ იდუმალი და მომნოსველი ფენომენის შესახებ. ნიკოლას როილს რამდენიმე დღის წინ ველაპარაკე ტელეფონით და ვკითხე, როგორ მოხდა რამ გიბიძგათ იმისკენ, რომ თქვენი პროფესიული ცხოვრება თითქმის მთლიანად ამ ფენომენის დამზაფრელის კვლევისთვის მიგეწუნათ მეთქი. მან კი გამახსენა, რომ მისი წიგნი იხსნება სწორედ კონკრეტული დასაწყისის გამოკვეთის შეუძლებლობაზე საუბრით. დამზაფრელი, The Uncanny, ნიშნავს დასაწყისის სხვაგვარ გააზრებას. დასაწყისი უკვე მოჩვენებებს ყავთ შეპყრობილი, წერს ის.
My interest in this topic goes back to, you know, obviously you can't put a beginning on it, right? So the first sentence of The Uncanny is the beginning is haunted.
ამ საკითხით ჩემი დაინტერესების შესახებ ლაპარაკისას კონკრეტულ დასაწყისს ვერ ვასახელებ. დამზაფრელობა სწორედ ამას მიემართება. იმის გააზრებას, რომ დასაწყისი არ არსებობს. დასაწყისი ყოველთვის მოჩვენებებს ყავთ შეპყრობილი. მე ძალიან მაინტერესებს გენეალოგია, ის თუ როგორაა შენი დაბადება უკვე განსაზღვრული, ამა თუ იმ ფორმით დაპროგრამებული. შენი სახელი არ არის შენი არჩევანი, სახელს გარქმევენ. და ეს სახელები თავისთავად ბევრ უცნაურ შესაძლებლობას შეიცავს, რომლებიც ასევე არ არის შენს მიერ არჩეული. ეჯგვარეშია ისიც, რომ შენ შენი მშობლებისგან და მათი მშობლებისგან ბევრ რამეს მემკვიდრეობით იღებ, ნიშნებს და ამავე დროს შენი აზროვნების თუ განცდების ასპექტებს. მოკლედ, იდეა თუ სად იწყება რაღაც, ან ეს ყველაფერი, ამ კითხვას ვერ პასუხობ. თუმცა ის ვიცი, რომ დამზაფრელი, როგორც ასეთი, დღესაც ძალიან მომნუსხველი და მიმზიდველია ჩემთვის.
The idea of where it begins, I can't answer, you know. I go on being fascinated by it, right?
დამზაფრელი როგორც ფენომენი და განცდა სიჩუმის, მარტოობის და სიბნელის მერყევ მომენტებში ჩნდებაო, წერს როილი თავისი წიგნის შესავალში. მისი სიტყვებით, დამზაფრელი აჩრდილივითაა, ის ეხება უცნაურს, უჩვეულოს და იდუმალს და გაკვრით გამოიხმობს ზებუნებრივის განცდას. დამზაფრელი მოიცავს უეცარ ორჭოფობას, განსაკუთრებით იმასთან მიმართებით, თუ რას წარმოადგენს მავანი, ან რა განცდა ეუფლება მას მოცემულ მომენტში. ადამიანის მიერ საკუთარი თავის აღქმა, მაგალითად მისი ეგრეთ წოდებული ინდივიდუალობა ან სექსუალობა, უეცრად უცნაურად ბუნდოვანი ხდება. წერს ნიკოლას როილი და განაგრძობს. უფრო კონკრეტულად ეს არის ნაცნობის და უცნობის უცნაური ნაზავი. ის შეიძლება გაჩნდეს რაღაც ნაცნობთან შეხებისას უცხო და უცნაურ ვითარებაში, ან რაღაც უცნაურთან და უცხოსთან უეცარი შეხვედრისას ნაცნობ შინაურ სიტუაციაში. დამზაფრელობის განცდა შეიძლება აღიძრას უცნაური დამთხოვებითაც, უეცარი შეგრძნებით, რომ რაღაც ასე უნდა მომხდარიყო, რომ რაღაც რაც ხდება ბედისწერითაა განპირობებული. დამზაფრელის შეგრძნება და რეალობისგან გაუცხოების განცდა რაღაც დონეზე შესაძლოა დაკავშირებული იყოს იდუმალ ნოსტალგიასთან, სახლში დაბრუნების ბუნდოვან, მაგრამ ინტენსიურ სურვილთან. ზიგმუნდ ფროიდის კომენტატორი, საოცრად საინტერესო ფრანგი ფილოსოფოსი სარა კოფმანი, ფროიდის ესეს Das Unheimliches სწორედ ამ ჭრილში კითხულობს და წერს, რომ ფროიდისეული დამზაფრელის ყველაზე ძლიერი გამსაზღვრელი აკრძალული დედის იდეაა. იმ დაკარგული სამოთხის, დაკარგული ტოტალობის აღდგენის სურვილი, რომელიც დედასთან გვაერთიანებდა ორსულობის პერიოდში და რომელიც ჩვენი დაბადების მომენტიდან სიკვდილამდე მუდმივად გვაკლია. დამზაფრელი, განაგრძობს როილი, ზოგჯერ აღიძრება განცდით, რომ სამყარო რაღაც ნიშნებს გვიგზავნის. მაგალითად, როცა დღეში რამდენჯერმე სხვადასხვა სიტუაციაში ერთსა და იმავე ციფრებს ვაწყდებით: ავტობუსის ბილეთზე, ბანკის რიგში, ტაბლოზე თუ სხვაგან. ამავე დროს დამზაფრელი შორს არაა იუმორისგან, გროტესკისგან, ირონიისგან. ის შეიძლება გაჩნდეს თოჯინებზე ან ცოცხალი არსებების მსგავს სხვა მექანიკურ საგნებზე რეაქციის სახით. დამზაფრელი უკავშირდება სარკეებს, ანარეკლებს, ორეულებს. არაფერია იმაზე დამზაფრელი, ვიდრე მთვარის შუქზე შენი სახის შემთხვევით დანახვა სარკეშიო, წერდა ჰაინრიხ ჰაინე. დამზაფრელი, როგორც განცდა, შესაძლოა დაგვეუფლოს იმის გააზრებისას, რომ ვიღაცის სხეულს რომელიმე ნაწილი აკლია ხელოვნური კიდურების დანახვისას. მას შეიძლება მიიღოს თვალების ან გენიტალიების დაკარგვის შიშის ფორმა. დამზაფრველი შეიძლება დაკავშირებული იყოს რაღაც შემზარავთან და საზარელთან, სიკვდილთან და გვამებთან, კანიბალიზმთან, ცოცხლად დამარხვასთან, კვდრეების დაბრუნებასთან. მაგრამ ის ასევე შეიძლება უკავშირდებოდეს უცნაურად ლამას, ეიფორიის გამომწვევს, ექსტასთან მიახლოებულს, განცდას, რომ რაღაც ზედმეტად მშვენიერია საიმისოდ, რომ ნამდვილი იყოს, ან დეჟავუს, იდუმალ შეგრძნებას, რომ ახლა რაც ხდება, ოდესღაც უკვე იყო, რომ ამ მომენტს, ამ რეალობას ორეული ყავს თუ აქვს. შიშის თუ ზრწოლის ამ სპეციფიკური ფორმის მთავარი, კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი მახასიათებელი კი არის ის, რომ მას კონკრეტული ისტორიული კონტექსტი აქვს. Das Unheimliche, The Uncanny, დამზაფრველი, დიდწილად ამოზრდილია განმანათლებლობის შემდგომი ეპოქიდან, თანამედროვე ცხოვრებიდან, რომელშიც სიმყარის, დაცულობის და სიმყუდროვის განცდა წამიერია და ყოველთვის მერყევი, მუდმივად წარმავალი, და რომელშიც სეკულარიზაციის კომპლექსური პროცესების შედეგად მეტაფიზიკური, ზებუნებრივის, მიღმიურის, ტრანსცენდენტულის მიმართ ჩვენი ინტუიცია, რომელიც არსად არ გამქრალა, უწინდელივით უპრობლემოდ ვეღარ უკავშირდება ღმერთის იდეას.
The way in which I understand the word in English and also I think the German Unheimlich is bound up with the European Enlightenment.
რამდენადაც ეს სიტყვა ინგლისურ ენაში მესმის და ასევე გერმანულშიც Unheimlich, ის მჭიდროდაა დაკავშირებული ევროპულ განმანათლებლობასთან. ამის შესახებ წერს ცნობილი ამერიკელი ლიტერატურის მკვლევარი ტერი კასლი. თავის მნიშვნელოვან წიგნში 18 საუკუნის ლიტერატურის და ცნება დამზაფრელის გამოგონების შესახებ. მოდერნულობიდან ამოზრდილ დამზაფრელობაზე წერს კრიტიკოსი მლადენ დოლარიც. ეს ორივე მკვლევარი მკაფიოდ გვაჩვენებს, რომ Unheimlichის, ანუ დამზაფრელის წარმოშობა შეგვიძლია გავიაზროთ განმანათლებლობის დისკურსის ნაწილად. ტერი კასლი ამას უწოდებს განმანათლებლობის ტოქსიკურ ქვედა ნაწილს, მის ერთგვარ ჩრდილს.
As you know what Terry Castle calls its toxic underside or its shadow.
გვეუბნება ნიკოლას როილი და განაგრძობს.
I had a sort of illuminating moment for me in this respect would be when I was teaching the uncanny which I do every year and have done for decades.
ამ თვალსაზრისით ერთხელ მნიშვნელოვანი რამ გამოვცადე. დამზაფრელზე უკვე 10 წლეულებია ვკითხულობ კურსებს უნივერსიტეტებში და ერთხელ 1990-იანი წლების შუა პერიოდში ამ სემინარს ფინეთში ვუტარებდი სტუდენტებს. სადღაც 20 წუთის გასვლის შემდეგ ერთ-ერთმა სტუდენტმა ქალმა ხელი აწია. ძალიან მაინტერესებდა რა ჰქონდა სათქმელი. ადგა და თქვა: მე ქრისტიანი ვარ და ჩემთვის არაფერია დამზაფრელიო. ამ მომენტს ჩემს წიგნში დამზაფრელშიც ვიხსენებ. ჩემთვის ეს ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია. მართალია ფროიდი დამზაფრელის შესახებ თავის ესეში რელიგიაზე არ ლაპარაკობს და რელიგიის საკითხი არც ჰაიდეგერთანაა გამოკვეთილი. მაინც ისტორიულად სიტყვა ანკანი დამზაფრელი ჩნდება 1770-იან წლებში, ანუ მაშინ, როცა მიმდინარეობს სეკულარიზაციის პროცესი. ჰოლდერლინი, როგორც იტყოდა, ღმერთების გაფრენის, ან ამერიკელი კრიტიკოსის ჰილის მილერის ცნობილი წიგნის სათაური რომ გავიხსენოთ, ღმერთის გაქრობის დროში. დამზაფრელის შესახებ ფროიდის თეორიას მე სწორედ ასე აღვიქვა, რომ ეს განცდა მხოლოდ არარელიგიურ კონტექსტში შეიძლება გაგიჩნდეს.
This is the way in which I take Freud to be theorizing it. You can only have this feeling in a kind of non-religious context. The question of religion of course is enormously complex and you know if I were talking to this student you know from 30 years ago
რელიგიის საკითხი ცხადია უაღრესად კომპლექსურია. იმ სტუდენტს 30-ზე მეტი წლის წინ რომელსაც შევხვდი, ახლა რომ დავლაპარაკებოდი, ვეტყოდი, ქრისტიანსაც შეიძლება ჰქონდეს დამზაფრელის გამოცდილება მეთქი. ეს ორი რამ არ არის ურთიერთგამომრიცხავი. თუმცა მე მაინც მგონია, რომ ფროიდი ისე რომ ამას მკაფიოდ არ ამბობს და შესაძლოა არც ფიქრობს ამაზე, იმ დამზაფრელზე წერს, რომელიც ჩნდება არარელიგიურ კონტექსტში, არარელიგიურ აზროვნებაში, სეკულარულ საზოგადოებაში.
In a kind of non-religious context or with a kind of non-religious thinking or secular society or however we want to describe it.
Terry Gasly, გავლენიანი ამერიკელი ლიტერატურის კრიტიკოსი, რომლის საეტაპო წიგნის 18 საუკუნის ლიტერატურასა და დამზაფრელის ფენომენის შესახებ ნიკოლას როილმა რამდენჯერმე ახსენა ჩემთან საუბარში, ამ წიგნის შესავალში წერს. ციტატა: მარტივად ვერ ვიტყვით იმას, რომ 18 საუკუნე დამზაფრელია, თუმცა შესაძლოა ასეც იყოს. ჩემთვის უფრო ზუსტი ფორმულირება იქნება ის, რომ 18 საუკუნემ დამზაფრელი დიდწილად გამოიგონა. იმ ფსიქოლოგიურმა და კულტურულმა ტრანსფორმაციამ, რომლის გამოც ამ პერიოდს ადიდებენ ხოლმე და მას გონების თუ განმანათლებლობის ეპოქად მიიჩნევენ, მისი აგრესიულად რაციონალისტური იმპერატივების გამო, ტოქსიკური გვერდითი მოვლენის სახით ასევე წარმოშვა უცხოობის, შფოთის, დაბნეულობის თუ ინტელექტუალური ჩიხის ახალი ადამიანური გამოცდილება. ციტატის დასასრული. Terry Gasly განაგრძობს: ცოდნის სისტემატიზირების, რეგულირების, ნათელი და ბნელი მხარეების მკაფიოდ კლასიფიკაციის ვნებამ თავად მოიტანა რეალობის უცხოობის ეფექტი. დამზაფრელობის გარდაუვალი განცდა, რომელიც მოდერნულობის განუყოფელი ნაწილია. Terry Gasly-სთვის სწორედ ეს არის ფროიდის მთავარი სათქმელიც. რაც უფრო მეტად ველტვით განმანათლებლობას, ჩვენი სამყარო ჩვენთვის მით უფრო გამაუცხოებელი ხდება. რაც უფრო ძლიერად ვცდილობთ საკუთარი თავის გათავისუფლებას სრულწმენების, იდუმალების და ჯადოქრობის ხლართებიდან, მით უფრო ინტენსიურად შევიგრძნობთ რეალობის დამზაფრელობას. ალბათ სწორედ ამიტომაც წერს ნიკოლას როილი დამზაფრელი, როგორც განცდა შეგრძნება თუ ფენომენის სუმცირე 19 საუკუნის შუა პერიოდიდან ერთ-ერთ ცენტრალურ თემად იქცა დასავლეთის კრიტიკული ლიტერატურული, ფილოსოფიური და პოლიტიკური აზროვნებისთვის. კარლ მარქსიდან და ფრიდრიხ ნიცშედან, ზიგმუნდ ფროიდამდე, მარტინ ჰაიდეგერამდე, ლუდვიგ ვიტგენშტაინამდე და ჟაკ დერიდამდე. მარქსთან ყველაფერი, რაც უკავშირდება აჩრდილს, რომელიც დაძრწის ევროპაში, რაც უკავშირდება გაუცხოებას, რევოლუციას და გამეორებას, კავშირშია დამზაფრელთან, ანუ დას უნჰაიმლიშესთან. შემთხვევითი არაა, რომ ჟაკ დერიდამ, რომელმაც თავისი დეკონსტრუქციის თეორიით ენის და ესთეტიკური ღირებულებების მნიშვნელობის ახლებური გააზრება მოგცა, მარქსის შესახებ თავის 1993 წელს გამოცემულ წიგნს პირობით თუ შესაძლო სათაურად მარქს დას უნჰაიმლიშეს უწოდა. ნიცშეს წიგნად გამოცემული ფრაგმენტების კრებული ძალაუფლების ნება იხსნება მისი ცნობილი განაცხადით ევროპული ნიჰილიზმის შესახებ, რომ ნიჰილიზმია კართან მომდგარი, საიდან მოდის ის ყველა სტუმარს შორის ყველაზე დამზაფრელი, ხოლო ჰაიდეგერისთვის ეს ცნება, უნჰაიმლიშ, დაკავშირებულია შფოთის მდგომარეობასთან, განცდასთან, რომ სამყაროში ყოფნისას შინ არ ვართ, რომ ის აღიქმება როგორც დამზაფრელი, არა სახლი. თუმცა თეორიული თუ ფილოსოფიური გააზრების სიუხვის მიუხედავად, ჩვენი დღევანდელი სტუმარი ნიკოლას როილი დამზაფრელის ფენომენის გასაგებად ყველაზე გამოსადეგ მიდგომებად ორს მიიჩნევს: ფსიქოანალიზს და დეკონსტრუქციას. ფსიქოანალიზი არაცნობიერის აღმოჩენით ხომ უხერხულად და ლამის შემაშინებლად უცხოს ხდის ყველაფერ ნაცნობს: ადამიანის იდენტობას, სურვილს, სექსუალობას, მახსოვრობას, ყოველდღიურ ქცევებს თუ სალაპარაკო ენას. დეკონსტრუქცია კი, ერთი კრიტიკოსის სიტყვებით, გვაჩვენებს, რომ იდენტობის გულში განსხვავება ძევს, რომ ის, რაც უცნაურია და წარმოუდგენელი, აუცილებელ პირობას ქმნის ჩვეულებრივის, ნაცნობის და თავისთავად მიჩნეულის არსებობისთვის. თავად როილი ამ ორი თეორიული ჩარჩოს არჩევას ასე მიხსნის:
It's a wonderful question, but it's so difficult to come up with a kind of potted answer, you know. I mean, psychoanalysis and deconstruction seem to me to be two kinds of thinking that
ეს არაჩვეულებრივი კითხვაა, მაგრამ მასზე მოკლე პასუხის გაცემა უკიდურესად რთულია. ფსიქოანალიზი და დეკონსტრუქცია, ჩემი აზრით, არის აზროვნების ორი ტიპი, რომლებიც თავიანთი განსაზღვრებით თუ არსით განსაკუთრებით კეთილგანწყობილნი არიან უცნაურის მიმართ, გაუცხოების, როგორც არსებობის განსაზღვრელის მიმართ. ფროიდი ამბობდა: ეგო არ არის ბატონი თავის საკუთარ სახლში. დერიდა კიდევ და კიდევ იმეორებს: ბატონი არ არსებობს, ბატონობა არ არსებობს, არ არსებობს იდენტობა, არსებობს იდენტიფიკაცია, მაგრამ არა იდენტობაო. უცნაური ყოვლის მომცველია, ყველაზე ღრმა შრეებში ჩადის და ეს ცხადია უკავშირდება ჰაიდეგერსაც, მის იდეას, რომ დამზაფრელი მდგომარეობა ჩვენი თავდაპირველი მდგომარეობა, რომ ამ სამყაროში არასოდეს არ ვართ სახლში, რომ უცხოები ვართ არა მხოლოდ ჩვენი თავისთვის, როგორც კრისტევა ამბობს, არამედ სამყაროსთვისაც.
Not just to ourselves, as Kristeva says, but also to the world. ¶¶
გამძაფრელის ფენომენის კიდევ ერთი გამორჩეულად საინტერესო ანალიტიკოსი ენტონი ვიდლერი, რომელმაც 1992 წელს თანამედროვე დიდი ქალაქების არქიტექტურაში გამძაფრელის არსებობის შესახებ გამოსცა დღეს უკვე საკულტო მნიშვნელობის მონოგრაფია, შეგვახსენებს, რომ ეს განცდათუ შეგრძნება მთელი მეოცე საუკუნის ხელოვნებას გასდევს თან ერთ-ერთ განსაზღვრელ თემად. სამყაროსგან გაუცხოება ხელოვნების მომენტია, ამბობს თეოდორ ადორნო და დამძაფრველის შესახებ ფროიდის ესეს ციტირებს. ზოგიერთ ავტორს თუ შემოქმედს ნაცნობისგან გაუცხოების დამძაფრველი განცდა, განზრახმი ხავს უკიდურესობამდე. იქნება ეს ბერტოლდ ბრეხტი თავისი გაუცხოების ეფექტით, თეატრალური ტექნიკებით, რომლებსაც ნაცნობი უცხოდ, უჩვეულოდ უნდა გადაექცია, რათა აუდიტორიაში სოციალური რეალობისადმი კრიტიკული რეაქცია აღძრულიყო. თუ რუსული ფორმალიზმის ასტრანენიე მოვლენების იმგვარი აღწერა, რომელიც მათ თავდაპირველი ნაცნობი კონტექსტიდან ამოგლეჯდა და ამით ჩვეულს უცნაურს, უჩვეულოს ხდიდა. თანამედროვეობის დამზაფრელობის უნიკალურ აღმწერად რჩება ფრანც კაფკა. თავისი აქცენტებით ავტომატიზაციაზე, დეპერსონალიზაციაზე, ორეულზე, გაორებაზე, თანამედროვე ბიუროკრატიული სისტემების შემზარაობაზე. სიმბოლისტებმა, ფუტურისტებმა, დადაისტებმა და რა თქმა უნდა სიურეალისტებმა კი დამზაფრელში მიაგნეს სიზმარსა და ღვიძლს შორის არსებულ მდგომარეობას, რომელიც მათთვის შთაგონების უშრეთ წყაროდ იქცა. თუმცა ჩვენი სტუმარი ნიკოლას როილი შეგვახსენებს, რომ გამიზნული ტექნიკები ყოველთვის არ ამართლებს განცდის შეგრძნების ინტუიციის გამოსახმობად. დამზაფრელი ერთიანი და მყარი ფორმით არც ერთ ტექსტში არ ბინადრობს. ის მხოლოდ ტექსტთან ჩვენი შეხების მომენტში შეიძლება გაჩნდეს.
I think it's very dangerous to generalize. I mean, one of the things when I teach a class every year on the uncanny and I teach
განზოგადება სახიფათოა. დამზაფრელზე ყოველ წელს 12 კვირიან კურსს კითხულობ და ერთ-ერთი რამ, რასაც სტუდენტებს თავიდანვე ვეუბნები ხოლმე, ისაა, რომ თავისთავად არაფერია დამზაფრელი. დაახლოებით ისე, როგორც იმანუელ კანტი ამაღლებულზე ლაპარაკობს. თებზე მაგალითად. ბუნებაში არაფერია ამაღლებული, ეს ჩვენშია, ეს განცდა. აქ მე მივყვები ფროიდს, რომელიც ხას უსვამს, რომ დამზაფრელი განცდა, შეგრძნება, რომელიც ან ჩნდება, ან არა.
I go along with the emphasis that Freud gives to the notion of the uncanny as a feeling that arises or does not arise, right? You might read a story by Poe, by Edgar Allan Poe, and not find it at all uncanny. You might watch The Shining or some something on TV or on film and not find it at all uncanny.
შეიძლება წაიკითხო ედგარ ალან პოს მოთხრობა და საერთოდ არ მიიჩნიო ის დამზაფრელად. შეიძლება ტელევიზორში შეხედო ფილმს The Shining და არც ის მოგეჩვენოს დამზაფრელად, მაგრამ სხვამ შეიძლება ეს მოთხრობაც და ფილმიც მძაფრად დამზაფრელად აღიქვას და შენც ხვალ შეიძლება მათში ბევრი დამზაფრელი დაინახო. მოკლედ, დამზაფრელობა არ არის განუყოფელი და თანდაყოლილი რამ.
Uncanniness is not something innate.
It's a matter of perception.
Ანუ ის აღქმაზეა დამოკიდებული.
Well, the phrase that I like here is from the American psychoanalytic critic Shoshana Feldman.
მე აქ გამოვიყენებდი ამერიკელი ფსიქოანალიტიკოსი კრიტიკოსის შოშანა ფელმანის ფრაზას, მისი აღიარებული ვრცელი ესედან ჰენრი ჯეიმსის ნოველის ხრახნის გადატრიალებ. ამ ტექსტში ფელმანი ლაპარაკობს წაკითხვის დამზაფრელ ეფექტზე და ჩემი აზრით ეს მართლაც უმნიშვნელოვანესია. დამზაფრელის გააზრება წაკითხვის ეფექტად. რაღაცად, რაც ჩნდება როგორც წაკითხვის ეფექტი. სულ ერთია, აქ მოთხრობის წაკითხვაზე ლაპარაკობთ მოვლენის, ფილმის თუ ვიღაცის სახის გამომეტყველების. წაკითხვა როგორც გადატანითი, ისე, ასე ვთქვათ, პირდაპირი მნიშვნელობით. დამზაფრელი როგორც წაკითხვის ეფექტი ამა თუ იმ ვითარების პასუხად ან გაჩნდება, ან არა. თუ ბრეხტზე ვლაპარაკობთ, ან რუსული, არ ვიცი, მაგრამ ცნებაზე ასტრანენიე, ანუ დეფამილიარიზაციის, გაუცხოების, ჩვეულის უჩვეულოდ გადაქცევის ლოგიკაზე, უნდა გვახსოვდეს, რომ მხოლოდ დეფამილიარიზაცია არ არის რეცეპტი. ეს არ არის სტატიკური რამ. ის მოძრავი უნდა იყოს, ცვალებადი. ნაწილობრივ სწორედ ესაა ის, რაც ასე მიზიდავს ფროიდის და დერიდას ტექსტებში. ვიღაცას ვერ უბრძანებ. ახლა აიღე და დეფამილიარიზაცია განიცადეო. ვერავის ეთყვი დამზაფრელი, დამზაფრელობა შეიგრძენიო. ამას დიდაქტიკასთან ხელი არ აქვს. ამ განცდას ვერავის ასწავლი. აქ საქმე გვაქვს შეცდენის, მინიშნების, დარწმუნების განზომილებებთან, რიტორიკასთან, სტრატეგიათა სერიასთან, რომელიც შესაძლოა ამუშავდეს მაშინ, როცა დამზაფრელობის ან გაუცხოების ეფექტის გენერირებაა სასურველი.
There is a whole rhetoric and a whole series of strategies that I think can come into play in seeking to generate uncanny effects or seeking to generate effects of alienation.
Tumtsa minds piradat metsda bevr svasats rotsa tsneba damzapreli an inglisurat the uncanny gwesmis qisierat konkretuli autorebi gvaxsendeba kholme me pirlo rikshi isev da isev David Lynch გახსენდება ედგარ ალან პო, რომლის ტექსტებში შემხვედრი შემზარავი დამზაფრელი შფოთის ატმოსფერო დღემდე უნიკალურად ინტენსიურად რჩება. მას ამ თვალსაზრისით ვერც ერთი ავტორი ვერ უწევს მეტოქეობას. და გახსენდება ერნს თეოდორ ამადეუს ჰოფმანიც, რომელსაც ფროიდი ლიტერატურაში დამზაფრელის შეუდარებელ ოსტატად მოიხსენიებს და რომლის ტექსტსაც ქვიშის კაცი თავისი თვალების დაკარგვის ისტერიული შიშით შეპყრობილი გმირით ნათანიელით დეტალურად აანალიზებს თავის საეტაპო ესეში დასუნ ჰაიმლიში. თუ დამზაფრელი, როგორც ასეთი ტექსტებში, ფილმებში, მოთხრობებში, რომანებში მყარად და უცვლელად არ არსებობს და მისი შეგრძნება ჩვენს აღქმაზეა დამოკიდებული, მაშინ რატომაა რომ კონკრეტული ავტორების სახელები ასე მჭიდროდაა გადაჯაჭული ამ ცნებასთან, მეთქი ვკითხე ნიკოლას როილს. მიპასუხა ეს იმიტომ ხდება, რომ ამ ავტორებს გამორჩეულად ძლიერი კავშირი აქვთ ჩვენი სიზმრების უნიკალურ ენერგიასთან. ანუ სამყაროსთან, სადაც ნაცნობს და უცხოს, ჩვეულსა და უჩვეულოს შორის ზღვარი იმთავითვე მოშლილია და სადაც დამზაფრელი ყველაზე ინტენსიურად ბინადრობს.
There are different ways in which I can think about this, but let me just sort of offer one and see if this is helpful.
ამ საკითხზე სხვადასხვა კუთხით შემიძლია ვიფიქრო, მაგრამ მოდით ერთ ახსნას შემოგთავაზებთ და ვნახოთ თუ გამოდგება. ეს ჩვენ სიზმრებში იჩენს თავს, მაშინ როცა გძინავს. მე პატარა შვილები მყავს და დღეს დილით, ასე ვთქვათ, მათ შორის აზრთა მწვავე სხვადასხვაობა გაჩნდა, რის გამოც ჩემი ცოლის გაღვიძება მომიხდა. შევედი საძინებელში და გავაღვიძე. მან კი ამოიოხრა. ოხ, რატომ გამაღვიძე? ნამდვილ სიზმარს ვნახულობდიო. ძალიან ეწყინა, რომ გავაღვიძე. მეც შევწუხდი და ბოდიში მოუხადე. ის ნამდვილ სიზმარს ნახულობდა. დიახ, სწორედ ასეა. ჩვენ ნამდვილი სიზმრები გვაქვს ხოლმე და ზოგიერთი სიზმარი ძალიან მნიშვნელოვანია. თუმცა ისიც არის, რომ ადამიანები ზოგადად ჩვენ სიზმრებზე ბევრს არ ვფიქრობთ. ჩვენ შფოთიანი არსებები ვართ, რომლებსაც ღვიძილი, მღვიძარე სამყარო აინტერესებთ. მაგრამ ჩვენ სიზმრებში, როგორც არაცნობიერის გამოხატულებაში, ძალიან ბევრი რამ ხდება. სიზმრებში ძირეულად იცვლება რეალობის, დროის, სამყაროს, ადამიანური თუ სხვა კავშირების განცდა. ჩვენ სიზმრებში ძალიან ბევრი რამის მობილიზაცია ხდება. გარკვეული თვალსაზრისით სიზმრებში არის ის უდროობა, რომელზეც ფროიდი ლაპარაკობს, რომ არაცნობიერი უდროოა, დროის მიღმაა. სიზმრებში არ არსებობს ურთიერთგამომრიცხავობა, არაცნობიერს არ აქვს არა. ამავე დროს სიზმრებს თან დაყვება ზებუნებრიობის განცდა, რომელიც მაინც არ არის ზებუნებრივი. როგორც ფროიდი ამბობს, სიზმრებში ყველანი შეშლილები ვართ. აქ ყველაფერი შეიძლება მოხდეს. სიზმრებში ყველა სახის ზებუნებრივი მოვლენა ხდება და ეს ხშირად საერთოდ არ გვაგვირვებს ხოლმე.
But also in our dreams anything can happen. You know, all sorts of supernatural things happen in our dreams and we don't necessarily question it at all, right? And I think, you know, these writers that you're referring to all in different ways are tapping into that extraordinary energy.
დამევფიქრობ, რომ წერლები, რომლებიც თქვენ ახსენეთ, მაგალითად ედგარ პო, ერნს თეოდორ ამადეუს ჰოფმანი, სხვადასხვა ფორმით ახერხებენ ამ არაორდინარულ ენერგიასთან წდომას. და ეს არაორდინარული ენერგია ჩვენია, ჩვენშია. ყველა ჩვენგანშია. მასზე შესაძლოა არც კი ვრეაგირებდეთ. ზოგიერთ ადამიანს იმის აღიარებაც კი უჭირს, რომ ეს ენერგია მათში არსებობს. მაგრამ სწორედ ეს ენერგიაა ის ერთგვარი საწვავი, რომლითაც ვცხოვრობთ, ვსუნთქავთ, ვსურს, გვიყვარს. და ცხადია, გძულს კიდეც. და ეს არის ის რაღაც დამზაფრელი, რომელიც უკავშირდება არა ზებუნებრივს, როგორც ასეთს, არამედ ზებუნებრივთან ჩვენს გაბუნდოვანებულ, გადადებულ კავშირს. ერთგვარ კრიტიკულ შეხვედრას ფიქრთან ზებუნებრივზე, როგორც ჩვენს ცხოვრებაზე გავლენის მომხდენ ძალაზე. ყველა ამ წერალს სხვადასხვა ფორმით სწორედ ეს აინტერესებს.
And I think all of those writers are kind of in different ways interested in that.
ხატრულ პროზას ზოგადად იმთავითვე დახვება გარკვეული დამზაფრელობის, ორეულის, ტელეპათიის განზომილება. მხატვრული პროზა არის ლიტერატურის ერთადერთი ჟანრი და ნარატივის ერთადერთი ფორმა, რომელშიც შესაძლებელია მთხრობელისგან განსხვავებული ადამიანის უთქმელი ფიქრების, განცდების, აღქმების აღწერაო. წერს ლიტერატურის კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი თეორეტიკოსი დორით კონი. აქ საქმე მართლაც დამზაფრელ ცოდნასთან გვაქვს. ვიღაც ავტორი ან მთხრობელი ჩვენ მკითხველს გვიყვება იმაზე, თუ რას ფიქრობს, გრძნობს ან აღიქვამს კიდევ ვიღაც სხვა. მაშინაც კი თუ კი იმ სხვამ თავადაც არ იცის ამის შესახებ. რომანის კრიტიკის ისტორია სინამდვილეში წარმოადგენს ამ თითქოს შეშლილ სცენართან გამკლავების ან მასზე თვალის დახუჭვის ისტორიასო. წერს ნიკოლას როილი თავის სიგნში. დამზაფრელობა, აგზელებს როილი, იმ თავითვე განსაზღვრელი იყო ფოტოგრაფიის და შემდეგ უკვე კინემატოგრაფისთვისაც. ფოტოსთვის მისი ჰალუცინაციური რეალობის გამო. ეს მედიუმი ერთი მხრივ რეალობის მატერიალურ აღმბეჭდავად გაჩნდა, თუმცა ამავდროულად და პარადოქსულად თავიდანვე მოიცავდა საგნების და ადამიანების იდენტობის შერყევის პოტენციალს, მათი ულიმიტო რეპროდუქციით და ფანტასმაგორიული ორეულების პარალელური სამყაროს შექმნით. შემდეგ კი კინემატოგრაფის გაჩენით ეს პარალელური სამყაროები ამოძრავდა, რამაც, როგორც ვიცით, პირველი ფილმების მაყურებლებში ინტენსიურად დამზაფრელი განცდები აღძრა. თუმცა ნიკოლას როილი აქ კიდევ ერთხელ შეგვახსენებს, რომ დამზაფრელი თავისთავად და უყევად არც ერთ ტექსტში არ ბინადრობს, იქნება ეს კინო, ფოტო თუ ლიტერატურა. მისი აღქმა სუბიექტურია და ხანდახან დროში გაჭიანურებული თუ გადადებულიც.
Talking about early photographs, let's decide which photograph. You know, let's actually get down to an example.
თუ ლაპარაკობთ ადრეულ ფოტოებზე, მოდით ჯერ გადავწყვიტოთ მაინც რომელ ფოტოებს განვიხილავთ. კონკრეტული მაგალითები ავიღოთ და მათზე ვილაპარაკოთ. აქ ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანია კიდევ ერთი ცნების მოხმობა. გერმანული არ ვიცი და ამ სიტყვას სწორად ვერ გამოვთქვამ ხოლმე, თუმცა ეს ძალიან კარგი სიტყვაა. Nachträglichkeit. ეს არის ფროიდის ტერმინი, რომლითაც ის აღნიშნავს რეტროაქტიულ ეფექტს, მოქმედების გადადებულ მნიშვნელობას. დერიდასთვის სწორედ ეს არის ფროიდის უმნიშვნელოვანესი აღმოჩენა. დერიდა ფროიდის უდიდეს აღმოჩენად არ მიიჩნევს ოიდიპოსის კომპლექსს ან რაიმემს გავს ფენომენს. მისთვის ასეთია ფროიდის კონცეფცია რეტროაქტიული ეფექტის შესახებ. იმის გააზრება, რომ ამა თუ იმ მოვლენის მნიშვნელობა ამ მოვლენის მოხდენის მომენტში არიჩენს თავს. რაღაცის მნიშვნელობა მოგვიანებით მოდის თუ დგება. სხვა სიტყვებით, ამა თუ იმ გამოცდილების დრო მაშინ არ არის, როცა ეს გამოცდილება უშუალოდ ხდება. ფიქრობ, ეს რეტროაქტიული ეფექტის თუ გადადებული მნიშვნელობის ლოგიკა დამზაფრელობის უცნაურობის, მისი ძალის გააზრების ერთ-ერთი გზაა.
That logic of deferred effect or delayed action, it seems to me, is one important way of thinking about the strangeness of the uncanny. Once you have this word uncanny, you might then go back and use it of early photographs, or you might find that an early photograph which in its time was not uncanny becomes uncanny.
როცა ეს სიტყვა დამზაფრელი უკვე არსებობს, ცხადია შეგიძლია ის ძველ ფოტოებსაც მიუსადაგო. შეიძლება აღმოაჩინო, რომ ძველი ფოტო, რომელიც თავის დროზე არ იყო დამზაფრელი, შემდეგ გახდა ასეთი. ეს ანაქრონიზმის, ანაქრონულობის ცნებებსაც უკავშირდება. იმას, რასაც ნიცშე არათანადროულს უწოდებს. განცდას, რომ რაღაც ამ დროს არ ეკუთვნის, რომ ის აქ არ უნდა იყოს. ერთი მაგალითი მინდა მოგიტანოთ, რომელზეც ამ პერიოდში ბევრს ფიქრობ. სულ მალე გამოდის ჩემი წიგნი სახელად დედა. ეს ჩემი პირველი წიგნია მემუარების ჟანრში. წიგნს ჰქვია დედა მემუარები. და ამ წიგნის ყდაზე დატანილია ჩემი ძმის, მამაჩვენის, დედაჩვენის, ჩვენი ძაღლის და ჩვენი კატის ფოტო, რომელიც ჩემმა ბიძაშვილმა გადაგვიღო ადრეულ 1980-იან წლებში. თავისთავად ეს უბრალოდ ოჯახური ფოტოა და სხვა არაფერი. თავის დროზე ასეთადაც მიგვაჩნდა. მაგრამ როცა ამ წიგნს ვწერდი, გამომცემლობამ ოჯახური ალბომიდან თხოვა ფოტოების მიწოდება. რამდენიმე ფოტო ვაჩვენე და ეს აირჩიეს ყდისთვის. Google-ში ჩემი სახელი და სიტყვა დედა, mother, რომ აკრიფოთ, ამ ფოტოს ნახავთ. და ახლა უეცრად ეს ფოტო ჩემთვის სრულიად დამზაფრელი გახდა. ნაწილობრივ იმ ძალიან უჩვეულო განცდის გამოც, რომელსაც აღძრავს ასეთი ინტიმური რაღაცის ხილვა წიგნის ყდაზე. არადა ამ ფოტოს წესით არაფერი ესაქმებოდა საჯარო სივრცეში. მისი გადაღებიდან 40 წლის შემდეგ მისი ახალი მნიშვნელობა გაჩნდა. სწორედ ეს არის რეტროაქტიული ეფექტი, მნიშვნელობის უცნაური დაგვიანება, გადადება. და ჩემთვის ესაა ფოტოგრაფიის დამზაფრელობის მაგალითი. კი, როლან ბარტი ამბობს, ყველა ფოტო მკვდრის ფოტოა. ფოტოგრაფია ყველას აჩრდილებად გვაქცევსო. მაგრამ ამ წიგნის ყდის მაგალითმა ჩემთვის კიდევ ერთხელ გამოაჩინა ის, რომ ფოტოს ასევე შეუძლია აღძრას უჩვეულობის, გაუცხოების, დამზაფრელობის სხვა განცდებიც. ფროიდი თავის ესეში ციტირებს შელინგს, რომელიც დამზაფრელს ასე აღწერს: რაღაც, რაც საიდუმლოდ დამალულად უნდა დარჩენილიყო, მაგრამ დღის შუქზე გამოვიდაო. ამ წიგნის ყდა და ეს ფოტო სწორედ ამის მაგალითია.
You know, Schelling describes the uncanny, Freud quotes him, that which ought to have remained secret and hidden but has come to light. And I can't help but feel that when I look at this book. I mean, I find it very strange.
Გვეუბნება ნიკოლას როილი. დღეს აი ასეთი უჩვეულო პოდკასტი გამოგვივიდა. ცოტა აბსტრაქტული, ცოტა ალბათ ბუნდოვანიც, მაგრამ თან იმედია საინტერესო და თავისებურად დამზაფრელიც. და ალბათ შესაფერისი დღევანდელი გლობალური პანდემიის მიერ გამოწვეული უცნაური და უჩვეულო ემოციური ატმოსფეროსი. თავისი უკვე ემბლემატური სახეებით, ნიღბიანი და ხელთათმანებიანი ადამიანებით ქუჩებში, კომპიუტერების თუ ტელეფონების ეკრანებში გადასული ადამიანური ურთიერთობებით, გლობალური შფოთით და მომავლის ბუნდოვანების განცდით. რაც მეტი დრო გავა, ამ ატმოსფეროს ალბათ სულ უფრო ნაკლებად აღვიქვამთ უჩვეულოდ და უპრეცედენტოდ. ის ერთდროულად გახდება ნაცნობიც და უცხოც, ჩვეულებრივიც და შემზარავიც. და მაშინ ალბათ კიდევ უფრო აშკარად ვიგრძნობთ, რომ პლანეტას დღეს მართლაც დამზაფრელი რეალობა დაუდგა. სანამ დაგემშვიდობებოდეთ, კიდევ ერთი რამ მინდა გითხრათ. პოდკასტის ამ ეპიზოდის საიტზე საგანგებო ილუსტრაციის სახით გამოვაქვეყნე ფოტოგრაფ ანკა გუჯაბიძის მიერ 2-ოდე წლის წინ გადაღებული პროექტი უცნაური სათაურით სიკვდილი ყოღოებს ზაფხულის დღეებში. და ძალიან გირჩევდით ამ მოკლე ვიდეოს ნახვას. კი, დამზაფრელის განცდა ყოველთვის სუბიექტურია, მას განზრახ ვერ გამოიხმობ. მაგრამ ამ ფოტოპროექტის ერთი შეხედვით ყოფით, ყოველდღიურ, ჩვეულებრივ სცენებში, ისეთი ინტენსივობით გამოსჭივის სიზმრისეული შემზარავი, კოშმარული განზომილება, რომ დამზაფრელი, როგორც ცნებაც და როგორც განცდაც, მასში მწვავედ და აშკარად საგრძნობი ხდება. ახლა კი გემშვიდობებით. მადლობას მოგახსენებთ ყურადღებისთვის. თქვენ უსმენთ პოდკასტს ასათიანის კუთხე. მე სალომე ასათიანი ვარ. ველოდებით თქვენს მოსაზრებებს, კითხვებს, იდეებს. მომწერეთ Facebook-ზე, ჩვენი პოდკასტის ჯგუფში ან იმეილით. asatiani@rfrl.org. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა და მომავალ შეხვედრამდე. Your sympathy, there's nothing you can say or do for me, and I don't want a miracle.